Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Dobro jutro, dobro dan. V studiju pozdravljam gospoda Mateja Nastrana, župnika Škofje Loke. Pozdravljeni in dobrodošli.
Lep pozdrav.
Posebej hvala za vašo misionarsko držo tudi v sklopu radijskega misijona letos. Naslovna tema je molitev v trip življenja in gospod Matej, predlagate, če je molitev v spredju, potem pa začnemo z molitvijo.
Tako. Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Se izročimo kar varstvo Marije. O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega darujem in da se Ti v danega izkažem, Ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega, ker sem torej Tvojo dobra Mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen.
Marija, njen molk, njeno življenje v ponižnosti je izhodišče. Vas pa, ker sva tudi z molitvijo začela, najprej povprašam, gospod Matej Nastran, kako molitev preoblikuje, kako dejavno vpliva na življenje, če smo iskreni v molitvi in če je molitev del našega vsakdanjega življenja?
No, že začeli smo z molitvijo. Prvo ruko se že spomnimo te razlage, kaj je molitev, da je to pogovor z Bogom. In podobno je kot pogovor med ljudmi. Kako oblikuje naše življenje, je odpira nam eno spoznanje, bogati nas, hkrati nas pa to lahko tudi spreminja. Tako kot pri vsakem pogovoru, pa pri molitvi se zdi, da taka skušnjava zmeri, da bi samo mi govorili, kako in nam, je pa pač pomembna tudi ta drža poslušanja. Ne? In ravno to je, se mi zdi, največkrat največji izziv. Tako pri pogovoru, da se nas pravzaprav zanima, kaj nam drug kako drug doživlja, kaj nam drug želi povedati, pa tudi pri Bogu, da nas sploh zanima, kaj nam on želi povedati, kaj nam on sporoča, ker to je resnici tisto, kar spreminja naše življenje. Da dokaj časa mi Bogu govorimo, kaj se v nas dogaja, se to ustvarja na bližina in na povezava, ampak novost pa prihaja, ko pustimo, da Božja misel in milost prihaja v nas. No, mene je zelo nagovorilo, ko me je ena gospa rekla, imela ima tako težjo življenjsko zgodbo, mož je bil odvisnik, ona je imela tudi zdravstvene težave. Pravim, vedno, kadar sem šla tedensko, je mogla hoditi k zdravniku, pravim, tisto pot sem zmeraj molila rožni venec. Pravim, je bilo tako več let. In enkrat pravi, na jutro sem rekla, pa sej, a to sploh kaj pomaga? Sej molitu, sploh kaj drugače, ko molim, si pravzaprav je samo še težje. In potem, ko mi je to pripovedovala, pravi, ampak danes vem, da niti ena molitev ni bila izgubljena, ni šla v prazno. Pravi, stvari so se z leti počas, so se potem tako uredile, mož je potem tisto odvisnost premagal, pravi, smo še zmeraj te težave, ampak ko gledam, kako sva zdaj midva, pa kako sva bila takrat, pa kako so zdaj otroci naprej tudi, pa vnuki že, kako pelejo življenje, prav niti ena molitev ni šla v prazno. Mene bi tako pričevanje.
Pozorna sem bila, ko ste rekli, mnogi začnejo moliti, potem ustrajajo v molitvi, ampak se jim zdi, na eni točki je preizkušnja kar močna in se vprašajo, ampak se ni nič drugače, vse huje je. Kje je smisel molitve, da molim in kdo odneha? Zakaj je ta točka tako pomembna, da čeprav se stvari slabšajo, se kar nalaga eno na drugo, mi še ustrajamo?
Se zdi podobno kot v življenju. Ko v mladosti, ko ima človek ideale, pa pričakovanje želje in potem pride do ene točke, ko rečemo, ja, kaj pa zdaj, če se ne uresničuje tisto. A se začnemo boriti proti vsemu, kriviti v svet okrog sebe, ljudi, ali pa rečemo, ni moja pričakovanja in moje ideali niso edino merilo, da dejansko prepustimo malo krmilo svojega življenja. In se mi zdi, da je tako pri molitvi tudi podobna točka. Ali prosimo Boga, Marijo, da se naša pričakovanja želi uresničijo in ko vidimo, da se to ne dogaja, je ena možnost, da odnehamo, druga možnost pa je, da rečemo, tako kot nas Marija vabi k te drži, ravno jutro bo praznovanje, bomo letos praznovali ta praznik Gospodovega vznanenja, da rečemo, Bogu, zgodi se tvoja volja. In to je Včasih težko se rečemo z besedami, ampak tisto, da človek krmilo svojega življenja reče, le Bog ti vodi, ti usmerjaj, men pa daj moč, da ne bom odnehal, tudi če ne vidim smisla, tudi če se mi ne zdi smiselno, če ne vidim rešitve, ampak se ti vidiš. Vsi poznamo tisto zgodbo, nekaj in otrok, ko je bilo na stavbo požaru, ne, pa je bil na balkonu in so bili plameni že tako, oče je bil odspodi na dvorišču, pa je rekel, skoč. Ne, pa je rekel, otrok, nič ne vidim, je rekel, vse te jaz vidim. Skoč. In ko je skočil in ga je oče ujel. Ne, in rečeš, le, Bog, če ti vidiš, vse to je za mene pravzaprav dovolj. Kljub temu, da morbit gre čisto v drugačno smer, kot bi si pač jaz predstavljal ali želel ali mislil.
Potrebujemo določeno mero izkušenj, kakšno držo, da se zmoremo izročiti, da se damo na voljo po Marijinem zgledu zgodi se?
Jezus je rekel, če ne postanete kakor otroci. Zdi, da imamo veliko krat mi te težave, ko se z mehnimi otroci srečuješ. Nime to naravno, zaupanje pa vejo, Bog je dober, Bog nas ima rad, on nam dobro hoče, tu če je kaj težave, pač pridem kukor k staršem, pač kaj je otrok naredi k nevarnosti. Priteče k mami in je še zmer isto nevarno, ampak je v redu.
Torej on se ne sprašuje toliko kot mi.
Ja, mi seveda pa probamo racionalno vse razložiti in spoznati in obladati in potem bo pa to v redu. No, drža vere pa ni v tem, da bi mi vse spoznali pa obladali, ampak v tem, da znova v sebi oživimo to zaupanje, da je dobro biti pri Bogu, pa da če bomo z njim, bo na koncu dobro. Vse to je pravzaprav naša vera nas uči, da po vseh tem postnem času in preizkušnjah in trpljenju, tudi križevega pota, ki ga Jezus hodil, je to pot, ki pelje v veliko noč. Sam mi veliko krat ne vidimo in ker ne vidimo v tej situaciji sedanjega življenja tega rezultata, pa izgubimo to zaupanje, da je dobro biti z Bogom, pa da on vodi naše življenje.
Po bližnicah ne moremo. Če želimo zaživeti v duhovni lepoti, potem je treba doseči tudi to človeško modrost, neko vedenje, da je vsak padec smisel.
Bližnica je, mala Terezika, ne, je rekla, jaz ne morem kakšnih visokih kraposti doseči v svojem življenju, zato sem takša, kot sem. Jezus, ti si dvigalo, ti me dvignil nebesa. Ne. Se pravi, bližnica za naše življenje je pravzaprav ta drža ponižnosti, ne. To, kar Marija uči. Ker ena možnost je drža kreposti, napredovanja v kreposti, zmagovanja v skušnjavah in tako naprej, krepčanja v tem. Me spominja to na tisto prispodobo, ko so Michelangelo vprašali, kaj dela, ki bo tisti kamniti blok, je rekel, iz tega kamna bom ven tlesno not vidim angela in s klesanjem ga spravim ven. To je ena možnost, da se pač s klesanjem, z vsemi preizkušnjami in tako naprej, da se pač oblikuje ta Božja podoba v nas. No, Grignon Montfortski je pa rekel, druga pot je pa, da se povsem prepustimo, je pa kot ulivanje. Ko se tista skala in kamen razstali in potem se da v kalup in ne boleč način pridobi končno obliko tistega, kar je. Prav to je pa pač ta drža ponižnosti, čiste izročitve, ko nas Marija oblikuje po Jezusovem vzoru. Ta drža ponižnosti pa prepuščenje pa to je pa potrebna pač vera, ne, ta Marijin zgled pa tudi svetnikov, no, konc koncev. Včasih pride pri ponižnosti, če smem, ker mi je ta primerjava z drevesom, ker ponižnost je humilitas, ne pomeni prizemljeno, tisto, kar je povezano s humusom in me tako pač biti v stiku s svojo resničnostjo, se pravi sprejeti svoje življenje, ljudi, s katerimi živim, tudi ta čas, v katerem smo, pač sprejeti. Dokaj časa tega ne sprejmemo, ta čas smo še vedno v nekem, ni to zares naše. No, pred drevesem je pa še ta zanimiva, drevo ni zakorenjeno samo v zemljo, ne. Drevo je zakorenjeno tudi v nebo. Pač veje in to pomeni odprtost tudi v nebo. Se zdi tudi za nas ljudi ravno to, ne. Se pravi, da smo tako, sprejemamo to resničnost sedanje situacije, kot to, da se odpiramo Božje milosti, Božje ljubezni, njegovi neskončnosti in zaupamo. Se pravi, brez eno, brez drugega pravzaprav ne gre.
Marija je ponižnost sama, ampak ni se s tem duhovnim zavedanjem rodila. Marija je to dosegla in to zelo dobro opiše tudi Ignacio Larenaga v knjigi Marijin molk. Tudi Marija je prišla do spoznanja, ni bilo dano in tu smo ji lahko najbližje. Tu je lahko nam najmočnejši zgled. In kje je ona na svoji poti, priča tudi nam ta dober zgled, te rasti v dobri, zdravi, nagrajujoči tudi ponižnosti.
Ja, tudi v tej knjigi Marijin molk je to tako lepo opisano, da Marija ni vsega razumela, kar se dogaja, tudi ko je bilo treba iti v izgnanstvo v Egipt ali pa potem, ko je Jezus 12-letni ostal v templju, poznamo to, ko je rekla, otrok, zakaj si nama to storil, tvoj oče in jaz v te žalosti iskala. Ali pa potem, ko so prišli sorodniki k Jezusu, so ga hoteli na silo odvediti, pa je potem rekel, ne, kdo je moja mati in kdo so moji bratje. Tisti, ki Božjo besedo poslušajo, izpolnjujejo. Marija je v tem tudi, ni bilo vse jasno naprej. Ne. To je veliko krat nas skušnjava, da Marijo tako po božanstvu, pa rečemo se, nje je bolj pa itak vse jasno, nje je bilo lahko. Jaz se moram pa vsak dan sprot odkrivati, kaj naj danes naredim, pa kaj Božja volja in tako naprej. No, zanimiv mi je ta podarek, da je pač pripadala Marija tej skupini Anaim, ne se reče Božji obožci, ki niso se zanašali ne na zemljsko, ne na premoženje, ne na svoj položaj, ne na to, kaj oni so, ampak je bilo pač njihova bogatstvo in njihova moč je bila to, da imajo vero, da zaupajo Boga, da je Bog z njimi, da jih On spremlja. In tako se mi zdi, da je ta drža nam, tudi nam lahko pomaga zavest, ne, kaj sem, ker danes je v svetu smeri na to, ne, kaj moram še postati, kaj imam, kam bom šel, kaj sem doživel in se s tem hvalimo in tako naprej. Ampak resnično moj življenje je v tem, da rečem, sej, važno je, kaj sem jaz in pak ne, se pravi, ne kaj imam ali pa kaj me zunanje potrjuje, ampak kaj je tisto, kar me v globino daje vrednost, to je pa pač življenje, ki mi je dano, pa Bog, ki mi je dal to življenje in odnos z njim. In v tem, ko je šlo iz tega bogatstva, no, iz tega vira, ko Marija črpa, potem tudi gre skozi te dogodke življenja, ko se uči, pa spoznava, kaj to pomeni. No, eno takšno zelo, zelo zahtevna šola, tudi v tej knjigi opisano, Marijin molk, je pa ravno to, ko se nič ne dogaja posebnega, ne, ko opisuje to 30-letno obdobje, ko so ostali otroci na vasi so nekaj že postajali, nekaj se poročili, imeli družine, Jezus je bil še kar doma, tisto svoje delo, nič ni kazalo, da vdaj kaj posebenega, kaj zdaj to pomeni, ki bo obljubljeno, da bo velik in si najviše, kada ga bojo neobljogrovali vsi rodovi, življenje še vznjeva vzdan, nič se ni dogajalo in to je lahko velika preizkušnja, tudi v našem duhovnem življenju, ko se pač nič posebej ne pokaže, da je neki rezultati, tako rečeno. Ne? Pa tudi eno povabilo, da živimo z vestobo, tako kot je mati Terezija rekla, ne, nisem, Bog me ni poslal za to, da sem uspešna, ampak da sem zvesta. Da pač ne glede na to, kaj se dogaja, rečemo, lej, jaz sem tlele in bom danes naredil tisto, kar je danes potrebno, kaj boš pa ti Bog iz tega naredil, pa kam boš pa to se pelel, to je pa tvoja stvar, ampak se mi zdi, da lahko nam dosti miru da, če vemo, da ni treba, da se nekaj izrednega dogaja, pa hlastati za nekimi izrednimi stvarmi, ampak čist, tako kot Marija, ki je tudi lonce pomivala, pa pometala, pa iz dneva v dan, iz leta v leto in tako.
Potem pa vendarle prišla do tolikšnih spoznanj in je tolikim vzor te zdrave ponižnosti in popolnega zaupanja v neko Božjo previdnost in v pot, ki je za njo dobra.
Ja, no, predvsem, to se mi zdi, da nas Marija tudi uči, da premagujemo tudi sebičnost, se pravi, ne gre samo za spoznanje, ampak pravzaprav za zvestobo. Ker mi mislimo, moramo razumeti, potem bomo pa delovali. Ampak v resnici je dobro, da zaupamo, In potem se ne bo tudi odprlo. Jaz včasih primerjam to, recimo, kakšni poti na goro. Ja, daj, če hočeš, rečeš, nič ni razgleda. Ne? To je čisto drugače, kot sem si predstavil. Hodi, pa boš spoznal, pa boš videl. A ne? Se pravi, najprej je hoja, najprej je življenje, potem se pa tudi odpirajo spoznanje. Mi pa včasih rečemo, razložnem vse, do podrobnosti, kako bo, kaj bo, pa kdaj, pa kako, potem bom pa šel. Ampak resnic, tako ne gre življenje. Tako, no, ker je danes ravno spomeni, če smem še na stvar reči, v povezavi se to spovedjo, smo se, ne vem, kje je bilo enkrat in pogovor, no, kako so pa svetniki, ne, nekateri svetniki so zelo dolgo časa živeli posvečujoči milosti, ne, so bile brez greha pravzaprav tako živeli, no, takšno držo svetosti zelo dolgo časa, kako jim je to uspevalo. Ne vem, kje sem to misel zasledil, ali pa smo se pogovarjali, ampak od če se to prišlo, zato, ko so se zelo zaveda svojega boštva. Da pravzaprav, takoj, ko se zanašajo nas, pravzaprav je zelo jasno, da so že pogrnili, tako rečeno, na celi črti. In ker so vse svoje, Bog varuj me, usmil se me, le sem slaboten in ti mi pomagaj, to je edina moja moč. Zato so potem živeli s tem zaupanjem z Bogom. Tisti, ki pa veliko krat smo pa računamo nas, moramo pa pač izkusiti, kam pele naša pamet, pa naša moč. Pa grešimo in potem rečemo, ja, se res, Bog se brez tebe, resnic, tole ni dobro. Tudi, če se mi kazalo kot nekaj super, ampak zato gremo se te spovedi, da znova rečem, Bog, s teboj želim iti, ne, tebi zaupam.
Ko se pogovarjava, gospod Matej Nastran, o ponižnosti in tudi v povezavi z Marijino predanostjo, njeno ponižnostjo in njenim popolnim zaupanjem, Sveti Duh je povsem prevzel njeno notranjost in še to celo beremo v razlagi knjigi Marije in Molk, kjer se je pojavila, je dobesedno izbruhnila navzočnost svetega. Kako to lahko povežemo zdaj z našo vsakdanjo realnostjo, da bi prepoznali te znake? Se tudi okrog nas lahko pokažejo ti izbruhi plemenitega dobrega?
Okoli nas in v nas, zdaj odvisno na kakšen način živimo. Se ta Ignacij Ranjaga je predvsem to poudaril, saj tako sem jaz zaznal povabilo v globino bivanja. Mi veliko krat živimo pač na površini, na tem, kaj drugi rečejo, kako se počutimo, kakšni so rezultati. Marin Mouk je bil pa ravno tega, da je ona živela iz tega, ja, iz molitve, iz notranje povezanosti z Bogom in lepa prispodoba za Marijo se mi zdi tako kot vodnjak. Se pravi, ko je navzven je zelo malo videti, a ne? Ampak v resnici je pa njeno bogatstvo je notranje. In to je pravzaprav tisto, kar je v današnjem času ni tako zelo v ospredju, ko je bolj tisto, kar se pokaže, kar se vidi, vse te družbena omrežja, vse medije, vse tako naprej deluje na ta način, kar se pokaže, kar se vidi. Delovanje Svetega Duha se pa dogaja v notranjosti v srcu. Tako kot na začetku postnega časa na pepelnico, ko smo slišali Božjo besedo, pojdi na skrivnem, Bog je vidi na skrivnem, te bo povrnil. In se mi zdi, no, da je ta, ki lahko tudi mi se gremo z Marino pot, je ravno to, da znamo biti v tišini sami sabo, pa z Bogom, pa reči tam Bogu, lej Bog, pridi v moje življenje, potrebujem te, izročam ti svoje življenje in iz tega potem, ko pride situacija, potem tudi pride na plano, takrat, ko je čas za to. Ampak se mi zdi, da je premalo, da prekli samo to tehniko bom naredil in to stvar bomo sem prestali in potem bo pa kar nekaj Božjega nastalo. Enostavno je ta izročitev duhovno, globoko notranje, duhovno življenje zaupanje Bogu. No. Je to tisto, kar je Marija živela in iz kjer se potem tudi dogaja delovanje Sveta Duha. Če lahko na primerjavo porabim, včasih birmancem rečemo pripravi, zakaj imamo vse te priprave na Birmo, ne? Enkrat so mi rekli, sem rekel, no, pri Birmi in uro pred, zadnjo uro, veročno uro pred Birmo, sem rekel, no, zdaj v nedeljo, pa v soboto, kakor je bila Birma, bojo šli pa Božje milosti ko slab. se rekel to in tako, in pa se eni rekli, birmanci, jaz si smo si kar zaslužili. Se rekel, zdaj bom pa eno stvar povedal, ko se bom morebitno presenetila. Božje milosti bo šle slab, ne glede na to, mi kaj imeli pripravo ali pa nič. Jaz sem je tako pogledal, kot, ko pa zdaj povedal, in so rekli, jako, zako smo se pa mi pa je to v ruk imeli, pa prve petke, pa duhovne vaje, pa vse to, zako pa smo pa je to imeli, če to ni odvisno od tega. Se rekel, Božje milosti je šle kot slab, koliko bomo pa mi se jeli, pa odvisno od tega, koliko smo mi pripravljeni. Se rekel, pod slab greš ti lahko z eno kozarčko majhnemo, lahko greš z eno posodo, ki je s cedilom, greš, ko vam prideš, še samo še mal čisto, pa nimaš nič od tega, lahko greš z eno posodo, ki je zelo velika, prsni se zelo veliko mazanga, pa tako naprej. Lahko na posoda, ki je lepa, velika, ampak je pokrovka čez. Se nekaj, zato, da sebe pripravimo. In tisti prostor praznine v nas je pravzaprav prostor, kamor pride Božja milost. In to sem zdaj taka lepa, kaj je to ponižnost. Narediti prostor, se pravi, dovoliti Bogu, da moje pričakovanje želijo vse tisto, da nima, da gre tako obrob in da naredi pravzaprav tista praznina, prostor za Boga, za njegovo milost, pa za njegovo delovanje, za njegovo modrost. Vse tudi praznik, vsi imamo tudi besedo praznika. Ne? Tudi rečeš prazen dan. Ja, pa mora ostati prazen in tisto praznino moramo prinesti, ko bo Gospodu pa rekel, ti jo napolni. Ti mi pokaži, da moje življenje ni samo moje delovanje, ampak da bom opazil, kaj vse mi podarjaš, ta svet okrog sebe, da sem zahvalil za to, da diham, da mi srce bije, da se ti z mano, da sploh opazimo to.
Gospod Matej Nastran, ko govoriva o ponižnosti, različno si predstavljamo, kaj ponižnost je, tista prava ponižnost, ki lahko rodi sadove. Ne zaigrana, pričakovana.
Ponižnost je lahko tudi, tako kot vse velike stvari, tudi lahko to zelo zlorabljena beseda. Se pravi, ko gre... ali pa tisto, da se človek samemu sebe smili, pa živi v strahu in tako naprej. Ponižnost je resnicena krepka drža dati se v službo drugemu. Tako kot je Marija rekla, glej, služabnica, dekla sem Gospodova. In prava ponižnost je v tem, da ko Bogu rečem, zgodi se tvoja volja, ne tisto, po moje ni šlo, no zdaj pa ti naredi, pa ne bo po tvoje, pa bom jaz gledal, kako bo pa to zdaj ratalo. Zgodi se tvoja volja pomeni kot to, kar sem jaz mislil, to je, temu se odpovem in bom poslušal, kaj ti rečeš in bom tako naredil, kot ti rečeš. Se pravi, bom v polnosti z vsem, kar sem sodeloval s tem, kar ti rečeš in to je, bom aktiven v uresničevanju tvoje volje. In to je ta prava ponižnost, zato ker drugače lahko ponižnost je na užaljenost, ne, ko rečem, aha, ni po moje, pa se pa jaz tega nagrem. In pa gledam okrog sebe, se itak sem za nič, drugi so pa boljši, ne drugi delajo. Prava ponižnost je to, da rečem, nisem jaz Bog. Moram se mrzke naučiti, drugi mi lahko pri tem pomagajo, mi odstirajo še kakšen vidik, ki ga jaz ne poznam. Skupaj lahko nekaj lepega naredimo za Boga.
Ponižnost se izkazuje tako, da delujem, a včasih zelo tiho, nevidno, ampak tam delam velike premike. Ko včasih opaziš človeka, ki ga morda opredeliš za ponižnega, ampak prav čutiš neko veličino v njem. Kako to doseči? Biti ponižen, pa vendarle ne zametovati sebe, ne se poniževati v tem smislu, da sem manj kot drugi, ali pa da bi se v svoji ponižnosti poveličeval. To je veliko pasti okrog ponižnosti, ker je razlag toliko in tudi vsak jih sliši, kot mu godi.
Se pravi,
mogoče še v povezavi ponižnost in cerkev, občestvo.
Tisti, ki nas je poklical v življenje, je Bog. In on je mi tudi dal vsakom izmed nas neko poslanstvo. Zdaj, bolj, ko mi odkrivamo Bog, kjere darove si mi dal, kje lahko nekaj lepega storim za tebe pa za bližnje. Bolj je tudi potem naše sodelovanje z drugimi, dopolnjevanje pa sodelovanje, sicer je pa pač vedno tekma, ne, ko želimo biti kot drugi, ali pa smo žaljeni, ali pa smo v nekem takšnem odnosu. Čistko delovanje binkošti, a ne, se to je, tam je jasno. Ne. Binkošti so se rodili, pravzaprav so nastali iz molitve, ko je bilo tistih pol nebohodu, ko so se skupaj z Marijo apostoli zbirali molitve in so rekli, prosim te, Jezus, daj nam pa pošli tega svojega duha, zato da bom lahko to Božje življenje naživelo. In potem so začeli delovati. vsak na svojem koncu, včasih tudi skupaj, pa so se tudi drug drugega učili, Pavel se je Petru uprl, pa so se drug svoje mesto iskali, pa kako rešiti zdaj kristijani z judovstva, iz poganstva, so tako naprej te stvari rešvali. Nič ne bo bolj enostavno, kot je danes, v cerkvi pa po družbi. Ampak pač njihova moč je bila to, Bog mi daje to poslanstvo in bolj, ko so odkrivali, no, kaj k čemu. Bog mene kliče, bolj so tudi odkrivali drugega za sodelavca, pa za tistega, ki smo v isti nalogi. Ta drža cerkvene bi bila pa pravzaprav nadaljevanje Marijinega dela, ne, se pravi, kako v tem času svetu prinesti Kristusa, pa ne na način samo z besedami pa s tehnikami, ampak kako omogočiti pusti svetmo duhu, da bi po našem življenju se to razodilo. Je to sami ne moramo, ne? Zmeri smo v nekih odnosih, lahko to pokažemo. Če se zavedamo svojih meja, pa tudi vidimo, da iz lastnih moči tega ne moramo narediti, ampak da je dejansko to Božja milost pa Božja moč in tako.
Preslikava še eno podobo iz naše vsakdanjosti. Ko ponižno pristopim k drugemu, ga povabim v sodelovanje, morda prav tistega, s katerim nikoli ne bi sicer po svoji izbiri sodeloval, ampak premustim predsodke, premustim morda svoje zamere ali nevšečnost do drugega. Lahko se zgodijo pa veliki premiki, lahko pa skupaj prav s dotičnim ustvariva en velik premik, nekaj dobrega. Tudi v tem je ponižnost, da ob sebi, tu ima pa vsak med nami koga, ki mu ni najljubši in je lahko recimo eno povabilo pred praznikom. Kaj pa, če je to sožitje, to povabilo, naredi ti nekaj skupaj z nekom, ki ti je zoperen? Recimo, je tudi to ena oblika ponižnosti, ki je tako pogosta v vsakdanjosti.
Ko gledam, kako so bili apostoli, kakšni so bili, vse to je nemogoče.
A da so delovali skupaj?
Ja, da so sploh zdržali skupaj. Od cestninarja, ko je sodeloval pravzaprav z delov za okupatorja, tako rečen za Rimljane, do zelotov, ki so bili pa politično, skoraj vojaško nastrojeni proti Rimljanom, do gorečnega, do enega, ki je bil iz višjega sloja, do enega čist preprostih ljudi. In kaj je njih združevalo? Edino to, da jih je Jezus poklical, da so imeli radi Jezusa. Vse, če so bili oni sami med sabo, so za hitro začeli. Kdo je večji, kdo je pomembnejši, kdo ima bolj prav in je bilo hitro eno med sebojno obračunavanje. Se mi zdi podobno, kot so bili, da je to zelo dobro Jezus apostole zbral, toliko različne, ki se praktično po človeško nikakor ne bi prenesli sploh, ampak pokaj so pa ob Jezusu se pa počas učiti, kdo so oni za Jezusa in kako jih pravzaprav ta Jezusova bližina, pa vse to, kar jim Jezus podaril, kako jih to povezuje tudi med seboj. To je tisto, ki je rečeno, da se ne poznamo več po mesu, ali pa ko Jezus rekel, ne boste se več poznali po mesu, ampak po duhu. To pomeni, da tiste naše razlike med sabo, da niso glavno merilo, ali pa to, kako se obkom počutim, pa kakšen mi je. Ampak enostavno to, da rečem, Bog, če si tega človeka pripelil, mi dva lahko nekaj lepega narediva, kljub temu, da imamo veliko nekih problemov med seboj, ampak kljub temu lahko nekaj lepega narediva za tebe. To je zgled apostolov.
Še en vsebinski poudarek, ravno toliko imava časa, da s tem zaključiva, ko smo v bolečinah, ko smo v težavah. Takrat se pogosto iz obrambnega mehanizma stisnemo, smo zakrčeni in razmišljamo le, kako bi se obravnili. Takrat je bolj malo priložnosti za to, da bi v nas nekaj stopilo, da bi mi se odprli navzven in se prepustili. Povsem fizično vemo, kaj se zgodi z našim telesom, tudi misli, vse se zapre vase, ne, in vstopimo v neko temno noč. Kako v tistem trenutku vendarle verovati luči in se odpreti v teh res stiskah, preizkušnjah? Marija je imela tega, na začetku ste rekli, nič koliko, če znova njeno življenjsko pot pogledamo. In kakšni so naši izzivi, so izgube, je bolečina, je zasramovanje, so krivice. Veliko temen, veliko stisk. Kako v tem živeti neko zdravo ponižnost? Kako ne izbrati klopčiča, čeprav telo nasili avtomatično, fizično, da bi se zaščitili, smo v obrambi? Kako takrat povabiti, zgodi se, biti na razpolago, živeti to Marijino držo ponižnosti?
Marija je to držo živela tudi pod križem. v hudi preizkušnji, tam, ko je gledala, kako Jezus umira, kako tam verje, da se bodo izpolnile Božje obljube. Njega bodo obokrovali vsi, on bo velik in sin najvišjega. Pa šlo vse čist narobe, ne, tako rečeno po človeško. In tako se lahko zgodi tudi v našem življenju. Se mi pa zelo pomembno zdi, da se na to pripravljamo. Se pravi, takrat, ko je nekaj izredne razmere, takrat delujemo tako, kot smo navajeni. In zato je v mirnih, a pa čez nič posebenega časih, tako pomembno živeteno zaupanje, pa zvestobo, pa izročanje v malih stvarih, zato ker potem bomo morda tudi v velikih stvarih. Se poznamo zgled Maksimiljana Kolbeja, pa Izidora Završnika, pa tudi še kakšnih drugih, ki so v nekih zelo izrednih situacijah naredili zelo izredne stvari, ampak oni so v drobnih vsakdanjih stvarih mnogo let živeli to držo. Se pravi, živim za Boga, živim za druge in ko je prišla neka izredna situacija, so tudi živeli to držo. Pa zmeraj se mi zdi pač važno to tudi sam pri sebi, pač jaz nisem Bog, le, ti si Bog, le, sej konc koncev je svojega življenja itak ne morem obvarovati. Sej kaj pa lahko naredimo preko zato, da bom svojo dušo ali pa svoje življenje ohranil. Sej to, ki ni stvari, ker človek, če pogleda svoje življenje, rečeš, kolikrat bi že lahko že čist drugi bil, pač čist drugačen, kot sem. In v tem zavesti, da Bog pač skrbi zame, da rečem, le, tudi v tej situaciji, ko sem verjamem, da ti nisi pozabil name, da veš, kako mi je, zato ni treba, da jaz rešujem svoje življenje, ampak boljš, da pustim, da ga ti rešuješ ali pa da ti pelješ naprej. To pa enostavno na zvestobo, živeti na zvestobo v molitvi, v zakramentih, če je mogoče, branju Božje besede, da pač pustim to Božjo ljuč v moje življenje, rečem, kolikrat, koliko je pričevan ravno to Božje besedi pa v molitvi. Tudi sam sem v izkušnje, ko sem pač ravno tisti stavek svetega pisma dobil, ko mi je dal pač za tisti dan, za naprej. In potem pa rečeš, pa gre. Kot ena kritična točka, ki jo pač z Božjo besedo premostiš in potem gre življenje naprej. Zgled so nam pa tle tudi čist enostavno vsi ti. Večkrat mi na misel prihaja Janez Krstnik, ko je bil v ječi, a nekoga je Heroda v ječi, pa je poslal svoje učence vprašati Jezusa, če je on tisti, ki ga čakajo, ali ne, drugega čakajo. Ne. Rečeš, on, ki je pokazal Jezusa, ali te Božje jagnje, ki ga je krstil, ki je vse tako, je prišel tudi v temno noč vere, ko tudi ni nič več razumel, kaj se dogaja, zgledal se vse narobno smer in je poslal Jezusa vprašati. In tako se mi zdi, da je včasih. In Jezus mu je pokazal, rekel, povejte mu, slepi ozdravljajo, spregledujejo bolni zdravljajo in tako naprej. In včasih ni drugega, da rečem, Jezus, jaz ne razumem, daj, prosim, ti mi pokaži, ki je delovanje tvoje milosti in nam pošle kdaj kakšnega človeka ali pa kakšno znamenje, da vidimo, da je Bog še vedno deluje, da na veliko krat veliko bolj skrit način ali pa na čist drugačen, kot se mi predstavljamo, ampak rečemo, ja, se ni vse zgubljena, se v resnici je veliko še to dobrega, pa ne samo drugih ljudi, tudi v meni in ravno se ta spoved je vedno znova povabilo, ne, ko mi rečemo, naštejemo, ne kaj so drugi se za nič, pa kaj tako, ampak kaj smo mi slabo in tako naprej in Bog reče, moja ljubezen do tebe je večja. Daj pa dajmo na tistom, kar je dobro tebi, to okrepi, da se lid, tako, da se zavemo, kaj je bistvo, no, pravzaprav, ta Božja dobrota do nas, pa Božja ljubezen. In rečeš, pa se pa da živi dalje.
Kje vse se kaže ta pot ponižnosti tega Marijinega zgleda, tudi ko imamo na jeziku ali v sebi strupeno misel, ko takrat izberemo molk, so lahko sadovi Božjega toliko večji, se sploh lahko uresničijo, sicer vemo, komu dajemo prostor in moč. Gospod Matej Nastran, hvala lepa za misijonski svetovalni pogovor, za vaše razmišljanja, tudi za konkretna povabila, da se odločimo za zakrament svete spovedi v sklopu radijskega misijona in kot pripravo na veliki teden in na praznično odprto posodo, v katero se bo zlilo lahko veliko svetega duha. Hvala vam za obisk in vaše premisleke. Če sva že omenjali knjigo Marijin molk, Ignaci Laranjaga, to je bilo izhodišče tudi najnega srečanja. Hvala vam in Bog z vami.
Ja, lepo bo klone, hvala tudi za povabilo. No, to knjigo bi tudi jaz priporočil, kdor jo more dobiti ali kaj prebrati, zelo lepo odstira to življenje. Pa Prosimo Marijo, da nas vedno znova uči, kako biti Božji otroci. Poklone za povabilo, pa blagoslovljeno pripravo in praznovanje vsem.
Radijski misijon. Molitev v utrip življenja.